สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Dance of Anger คือหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาการพัฒนาความสัมพันธ์ของแฮร์ริเอต เสนอนักจิตวิทยาคลินิกที่มุ่งอธิบายว่าความโกรธไม่ใช่สิ่งผิดปกติหรืออันตรายโดยตัวมันเองแต่เป็นสัญญาณสำคัญของความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองขอบเขตที่ถูกละเมิดหรือความไม่เป็นธรรมในความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ใกล้ชิดในครอบครัวและคู่รักหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้สอนเพียงวิธีระงับอารมณ์แต่ชวนผู้อ่านสำรวจรูปแบบการตอบสนองที่เรียกว่าการเต้นรำของความสัมพันธ์ซึ่งเป็นวงจรซ้ำเดิมที่ทำให้ความขัดแย้งไม่คลี่คลายเลยเน้นว่าเมื่อเราเปลี่ยนวิธีตอบสนองของตนเองได้เราก็อาจเปลี่ยนพลวัตของความสัมพันธ์ได้เช่นกันหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งคู่มือเชิงแนวคิดและเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจความโกรธอย่างลึกซึ้งและใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความโกรธในฐานะสัญญาณไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกดทับหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการตีความความโกรธใหม่เลอร์เนอร์มองว่าความโกรธเป็นอารมณ์ที่มีเหตุผลและมีหน้าที่มันบอกเราว่ามีบางอย่างไม่สมดุลไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่ถูกละเลยขอบเขตที่ถูกล้ำหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ยุติธรรมแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะผู้หญิงจำนวนมากถูกสอนให้สงบสุภาพและไม่สร้างความลำบากให้คนอื่นจนกลายเป็นการกลืนความโกรธไว้ข้างในหนังสือจึงไม่สนับสนุนการระบายอารมณ์แบบไร้ทิศทางแต่ชวนให้ฟังสิ่งที่ความโกรธกำลังบอกเราเมื่อมองเช่นนี้ความโกรธจะกลายเป็นข้อมูลเชิงจิตวิทยาไม่ใช่หลักฐานของความล้มเหลวทางศีลธรรมการเปลี่ยนกรอบคิดตรงนี้ทำให้ผู้อ่านเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคืออารมณ์อะไรคือการตอบสนองและอะไรคือปัญหาที่ต้องจัดการจริงประเด็น2การเต้นรำของความสัมพันธ์และการเปลี่ยนวงจรเดิมด้วยการเปลี่ยนก้าวของตนเองเลอร์เนอร์ใช้อุปมาเรื่องการเต้นรำเพื่ออธิบายว่าความขัดแย้งในความสัมพันธ์มักเกิดจากรูปแบบการโต้ตอบที่ซ้ำเดิมคนหนึ่งขยับอีกคนถอยคนหนึ่งไล่อีกคนปิดเงียบและผลลัพธ์ก็มักวนกลับไปสู่ความรู้สึกเดิมหนังสือชี้ว่าเราไม่สามารถบังคับให้อีกฝ่ายเปลี่ยนได้โดยตรงแต่เราสามารถเปลี่ยนก้าวของตัวเองเพื่อหยุดวงจรเดิมได้แนวคิดนี้แตกต่างจากคำแนะนำแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะมันมองความสัมพันธ์เป็นระบบไม่ใช่ปัญหาของคนคนเดียวผู้อ่านจึงถูกชวนให้สังเกตว่าอะไรคือบทบาทที่ตนมักเล่นซ้ำเช่นการยอมมากเกินไปการเร่งแก้ปัญหาการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือการตอบโต้ด้วยความรุนแรงทางอารมณ์เมื่อมองความสัมพันธ์แบบนี้การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองไม่ใช่จากการเฝ้ารอให้อีกฝ่ายสำนึกประเด็น3แรงกดดันทางเพศสภาพที่ทำให้ผู้หญิงสับสนระหว่างการดูแลคนอื่นกับการละเลยตนเองหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับบริบททางสังคมอย่างชัดเจนเลอร์เนอร์อธิบายว่าผู้หญิงจำนวนมากถูกฝึกให้เป็นฝ่ายประคองความสัมพันธ์ดูแลความรู้สึกคนอื่นและลดทอนความต้องการของตนเองจนความโกรธถูกตีความว่าเป็นความเห็นแก่ตัวหรือความไม่เป็นผู้หญิงผลคือผู้หญิงอาจแบกภาระมากเกินไปยอมมากเกินไปหรือรู้สึกผิดทุกครั้งที่ตั้งขอบเขตหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของความเห็นอกเห็นใจแต่ชี้ว่าความเอาใจใส่ที่ไม่มีขอบเขตจะกลายเป็นรูปแบบของการสูญเสียตัวตนได้เลยเนอจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงโกรธมากเกินไปแต่อยู่ที่โครงสร้างการเรียนรู้ทางสังคมที่ทำให้พวกเธอไม่กล้าโกรธอย่างมีสติการอ่านจุดนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงคำแนะนำส่วนบุคคลประเด็น4การอ่านแบบแผนจากครอบครัวเดิมเพื่อไม่ให้ความโกรธผูกติดกับอดีตแกนสำคัญของหนังสือคือความเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์วัยเด็กกับรูปแบบความสัมพันธ์ในปัจจุบันเลอร์เนอร์ชี้ว่าความโกรธที่ดูเหมือนเกิดจากเรื่องตรงหน้าบางครั้งจริงๆแล้วถูกเร่งด้วยบาดแผลเดิมความคาดหวังเดิมหรือรูปแบบครอบครัวที่เราเติบโตมาถ้าไม่มองให้ชัดเราอาจใช้ความโกรธในปัจจุบันเป็นเวทีชดเชยความเจ็บจากอดีตโดยไม่รู้ตัวหนังสือจึงชวนให้ตรวจสอบว่าเรามีแนวโน้มรับบทเป็นคนดูแลคนไล่ตามคนหลบเลี่ยงหรือคนเงียบงันเพราะอะไรการทำความเข้าใจเรื่องนี้ช่วยลดการโทษคู่สนทนาแบบผิวเผินและเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสในการเห็นต้นตอของตนเองอย่างตรงไปตรงมาเมื่อผู้อ่านเข้าใจรากของปฏิกิริยาเหล่านี้ความโกรธจะไม่ใช่แค่อารมณ์ที่พาไปสู่การปะทะแต่เป็นประตูสู่การเยียวยาและการสร้างรูปแบบใหม่ประเด็นสุดท้ายทักษะเชิงปฏิบัติเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบและการสื่อสารที่ชัดเจนแม้หนังสือจะมีฐานคิดเชิงจิตวิทยาเข้มข้นแต่จุดแข็งสำคัญคือการนำไปใช้ได้จริงเลยเนอเสนอให้ผู้อ่านถามตัวเองว่าฉันรับผิดชอบอะไรและฉันไม่ควรรับผิดชอบอะไรซึ่งเป็นคำถามสำคัญในความสัมพันธ์ ที่สับสนเรื่องหน้าที่และอำนาจหนังสือช่วยให้มองเห็นความต่างๆระหว่างการรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตัวเองการแบกความรู้สึกของคนอื่นทั้งหมดไว้ในตัวเดียวกันการตั้งขอบเขตการพูดตรงๆโดยไม่โจมตีและการไม่ยอมสูญเสียตัวตนเพื่อรักษาความสงบชั่วคราวทักษะที่หนังสือผลักดันอย่างต่อเนื่องจุดเด่นคือ learner ไม่สอนให้ชนะการโต้เถียงแต่สอนให้เปลี่ยนวิธีอยู่ในความสัมพันธ์อย่างมั่นคงขึ้นเมื่อผู้อ่านนำหลักเหล่านี้ไปใช้ความโกรธจะกลายเป็นเครื่องมือในการแยกแยะความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องพึ่งความเงียบหรือการระเบิดอารมณ์โดยสรุป The Dance of Anger เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความโกรธของตนเองอย่างจริงจังโดยเฉพาะคนที่ติดอยู่ในรูปแบบเดิมของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวความสัมพันธ์ใกล้ชิดอื่นหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงปฏิบัติเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกให้ควบคุมอารมณ์แต่ช่วยให้เห็นโครงสร้างของปัญหาเห็นบทบาทที่ตนเล่นซ้ำและเรียนรู้วิธีเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเพื่อเปลี่ยนพลวัตของทั้งระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวจัดการอารมณ์ทั่วไปการมองความโกรธเป็นข้อมูลที่มีความหมายผสานกับการวิเคราะห์เรื่องเพศสภาพครอบครัวเดิมและขอบเขตส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้งจึงไม่ใช่เพียงหนังสือปลอบใจแต่เป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านคิดใหม่พูดใหม่และสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างมีสติและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Harriet Lerner